На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради!
Здравейте от мен! Аз съм Божидар! Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Сме ви подготвили ето какви теми. Първо ще поговорим за числата срещу тютюна.
Артритът е лечим с търпение и правилна диагноза.
Едно интервю с доктор Бончо Бонев ще ви представим в програмата днес и освен това ще акцентираме внимание върху ниското кръвно. И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Тютюневият дим е съставен от хиляди химически вещества, които могат да доведат до увреждане на всяка част от човешкия организъм. Голям процент от тези вещества са много токсични. Някои поразяват кръвоносните съдове, други причиняват рак.
Съдържащият се в тютюна никотин предизвиква при по-голяма част от пушачите висока степен на зависимост. Приема се дори, че тя е толкова силна, колкото тази причинена от хероина. Това превръща тютюна в най-често употребявания и единствения напълно легален и свободно продаван наркотик. Употребата на тютюневи изделия причинява увреждания не само на пушачите, но и на всички хора, изложени на тютюневия дим.
Когато тютюнът се приема чрез пушене, към въздействието на никотина се добавят и хиляди освобождаващи се при горение токсични вещества. Световната здравна организация и Международната агенция за изследване на рака класифицира тютюневия дим като канцерогенен клас А за човека, такъв при който няма безопасно минимално ниво на излагане на въздействие.
Горящата цигара освобождава над 7000 газообразни съставки и частици под влияние на високата температура, които предизвикват рак, болестни мутации или увреждане на плода. Дразнят дихателните пътища, вредят на репродукцията и растежа. С най-вредно въздействие върху човешкия организъм са въглеродния монооксид и катраните.
Какви са последиците от тютюнопушенето? Близо 13 милиона души в 27 държави на Европейския съюз страдат от едно или няколко заболявания, свързани с тютюнопушенето. Ето и най-честите болести, предизвикани от тютюнопушенето.
То поразява сърдечно-съдовата система. Изпушването на всяка цигара ускорява сърдечната дейност с около 20 удара в минута, което изтощава сърцето и води до повишаване на кръвното налягане даже до 40%. Нараства и рискът от инфаркт и инсулт.
Дихателната система. С цигарения дим в белите дромове навлизат много токсични вещества, които могат да доведат до остър и хроничен бронхит и други инфекции на долните дихателни пътища, бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест.
Тютюневият дим съдържа около 69 канцерогена, което увеличава риска от развитие на ракови заболявания с различно локализиране. Бял дроб, бронхи, трахея, устна кухина, хранопровод, стомах, 12-пръстник, черен дроб, панкреас, бъбреци, пикочен мехур, шийка на матката, както и рак на кръвта.
Половата система. Тютюнопушенето води до по-голям риск от импотентност и намалена репродуктивна способност при мъжете, до по-голяма частота на менструални смущения, безплодие, преждевременно раждане, аборти и по-ранен климактериум при жените. При тютюнопушене по време на бременност или кърмене токсичните вещества преминават в плода или кърмата.
Освен тези заболявания, тютюнопушенето има негативно въздействие върху нервната система, като спомага за отслабване на паметта, влошаване слуха и зрението, развитие на катаракта.
Храносмилателната система. Възпаление на венците, неприятен дъх, повишен риск от хроничен гастрит и язва.
Цигарите се отразяват и на опорно-двигателния апарат с влошаване или предизвикване състояние на остеопороза, фрактури на бедрената кост, засягат и кожата.
Състаряване на кожата и поява на ранни бръчки.
Е, това би следвало да откаже жените пушачки. А ендокринната система под въздействието на никотина, там също се появяват поражения, защото под въздействието всъщност на никотина надбъбречните жлези отделят голямо количество адреналин в кръвта, а това води до повишаване на кръвното налягане, участяване на сърдечната дейност, увеличаване на кръвната захар и извличане на калций от костите и още.
Проучванията показват следните резултати за вредата от тютюневия дим при пасивните пушачи. В сравнение с непушачите, които не са изложени на тютюнев дим, здравният риск при пасивните пушачи нараства два пъти за сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания, 2 до 3,5 пъти за онкологични заболявания, 2 пъти за белодробни заболявания.
Особено опасно е тютюнопушенето от дома, защото ако в кафенето прекарваме примерно час, в домовете си живеем постоянно. По данни на Евробарометър през 2009 година, тютюнопушене се осъществява в повече от половината български домове.
Особено голяма е вредата от тютюневия дим за децата пасивни пушачи. Според Световната здравна организация, около 1/2 от всички деца в света са пасивни пушачи. Някои от възможните последици за детски организъм са негативно въздействие върху двигателната система, понижени съпротивителни сили на организма, 10-15 пъти по-чести боледувани от белодробни инфекции, 35% по-висок риск от заболяване на средното ухо и 50% по-висок риск от бронхиална астма.
Това са само част от негативните здравословни последици върху децата пасивни пушачи. Освен тях, рискът от редица болести, засягащи възрастните, като ракови заболявания и остеопороза, се залага още в детството. Рискът за здравето на децата пасивни пушачи е 4 пъти по-висок в сравнение с възрастните пасивни пушачи. Така че, мисля, тези числа са стряскащи, особено съм изненадана от черната статистика, че половината деца по света са пасивни пушачи, което изключително много застрашава тяхното здраве с болести, които водят до летален изход, дори даже до 4 пъти по-висок риск от онкологични заболявания. И не знам, Боже, ти какво мислиш, но ако това не е мотив на родителите, които пушат вкъщи, да откажат цигарите, какво друго би могло да бъде?
Другото е солените глоби напоследък, които се прилагат, но само, че не знам те дали важат за домашни условия. Няма да правят проверки вкъщи, доколкото знам.
Мисля, че не. Това остава лично решение. Разбира се, здравето е въпрос на култура. Ние повтаряме това, но няма да изчерпим темата. Ще я продължим. Разбира се, и в другите предавания на Адвентното радио, по-добре здрав, да прекъснем за малко и ще се включим с внимание върху ниското кръвно. Останете с по-добре здрав до края.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Обикновено, когато се говори за кръвното налягане, става въпрос за хипертонията. И това е оправдано, защото са известни негативите за целия организъм от високите показания на манометъра.
Но не са малко хората, които се оплакват от ниско кръвно налягане, хипотония, което влошава качеството на живота им. Според повечето експерти, артериалното налягане се приема за ниско, когато систолната стойност или горната граница е под 90 мм жвачен стълб, а диастолната или долната граница под 60. Много хора се чувстват добре дори при такива показания на апарата, други получават пък симптоми на хипотония даже при 115/70. Субективните усещания за кръвното варират изключително много при отделните хора.
Какви са оплакванията? Най-често пациентите съобщават за замаяност или световъртеж, липса на концентрация, замъглено зрение, умора, безсъние, безсилие, прималяване, сърцебиене, студена лепка в бледа кожа, а при рязко спадане на налягането обилно изпотяване и жажда. По-рядко може да се стигне до колапс поради кратковременна загуба на съзнанието. Обикновено след падане на земята човек бързо идва на себе си, защото в легнало положение мозъкът получава адекватно кръвоснабдяване.
Трябва ли обаче да търсим медицинска помощ? Дори и да имате ниско кръвно, ако се чувствате добре, не е необходима лекарска намеса. Но ако изпитвате дискомфорт и някои от посочените симптоми, добре е да записвате стойностите на кръвното си известно време, както и обстоятелствата, при които сте почувствали оплаквания. Когато хипотонията пречи на нормалния живот, причините за нея трябва да се изяснят от лекар, за да се определи правилното поведение и лечение.
Ниското кръвно налягане при хронично болни хора, които вземат различни медикаменти, включително и срещу хипертония, трябва задължително да се консултират с лекар. При по-възрастните хипотонията може да е симптом за по-сериозни проблеми. При пациенти с атеросклеротични изменения в кръвоносните съдове, ниското кръвно, особено ако е спаднало внезапно, може да доведе до остри сърдечно-съдови инциденти, като исхемичен инсулт или сърдечен инфаркт. Затова те трябва да почиват на легло и да приемат адекватно количество течности, ако стойностите на лягането им са необичайно ниски. Спешна помощ трябва да се търси при колапс, бавни и объркани реакции, трудно влизане в контакт с околните. Живото застрашаващ може да бъде сривът на кръвното налягане, причинен от силни кръвотечения, тежки инфекции или алергични реакции. Но в тези случаи хипотонията е само една от изявите на друг водещ медицински проблем.
Някои физиологични състояния също могат да предизвикат спадане на кръвното налягане, например при бременност. Поради бързото разрастване на кръвоносната система по време на бременността, обикновено кръвното на жените в този период спада с 5 до 10 мм жвачен стълб. Това е нормално и не трябва да притеснява бъдещата майка. По-тревожен симптом би бил новопоявила се хипертония в този период.
Дехидратация – загубата на течности в организма по различни причини, недостатъчен прием, усилена физическа работа с обилно изпотяване, диари, повръщане, прием на диуретици и други, води до спад на кръвното.
А също сърдечните проблеми причиняват ниско кръвно, като прекалено нисък пулс, сърдечна недостатъчност, увреждания на клапите, както и ендокринни заболявания.
Понижена или повишена функция на щитовидната жлеза, ниско ниво на кръвната захар и други, както и недохранване и анемия.
Какво е ортостатичната хипотония? Представлява внезапно спадане на кръвното налягане при изправяне от седнало или легнало положение. Причината е, че по силата на гравитацията, когато тялото се изправя, кръвта нахлува в долните крайници, а компенсаторните механизми, повишаване на пулса и свиване на артериите, не успяват да осигурят достатъчно кръв за мозъка. Това състояние е характерно повече за възрастните хора, но и млади индивиди се оплакват от причерняване пред очите и залитане след ставане. Обикновено ортостатичната хипотония не изисква някакви специални мерки. Важно е възрастните хора да стават бавно и постепенно, за да се предпазват от падания. Само лекар може да прецени дали при вас ниското кръвно се нуждае от специфични мерки, например чрез намаляване на някои лекарства или прием на медикаменти за повишаване на налягането. Приемът на повече течности и нормалното осоляване на храната обикновено поддържат кръвното в норма, а кафето е по-скоро набедено, че помага, и това е нещо, което мога да кажа и аз от личния си опит. След малко продължаваме с едно интервю за артрита на доктор Бончо Бонев, което с Божидар ще ви предадем задочно.
Ordinary, no, really don't think so. Not a love this true. Common destiny, we were meant to be, me and you. like a perfect scene from a movie screen. We're a dream come true. Suited perfectly for eternity, me and you. Every day I need you even more, and the nighttime too. There's no way I could ever let you go, even if I wanted to. Every day stars above that we share this love, me and you.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, един от най-добрите специалисти по костните и ставните заболявания в България е неврологът доктор Бончо Бонев от София. Той е специализирал физиотерапия в Русия и Китай, усвоил е много даже нетрадиционни лечебни техники, а днес ще отговори на някои от най-често задаваните въпроси, свързани с тази област и това не е леко заболяване. Нека не прозвучи страшно, но българинът куца, защото никой не го е учил как да пази ставите си още от дете. Какво е мнението на доктора по този въпрос? Статистиката сочи, че през последните години все повече възрастни хора страдат от артрит. И защо това е така?
Артритът е тежко заболяване, лекува се трудно с много постоянство и спазване на препоръките на специалистите. Много от българите са крайно немарливи към здравето си. Търсят помощ, когато вече не могат да ходят. И тогава започват да глътат таблетки с шепи, като мислят, че това ще им помогне. Помага, но само временно.
Но се знае и друго. Лекарствата, които се предписват за ставните заболявания и наистина носят някакво облекчение, могат да увредят други органи в тялото. Нали това е така?
Да, така е. Традиционните средства за лечение на артрита, а и на останалите костни и ставни заболявания, наистина могат да предизвикат много странични ефекти. в зависимост от това в какво състояние е организмът на пациента. А когато човекът има силни болки, той винаги прекалява с лекарствата и дори не мисли за това, което може да причини черния си дроб или на бъбриците.
Кажете, от какво най-много зависи правилното лечение на артрит?
Казал съм го много пъти и пак ще го повторя. От точната диагноза и от спазване препоръките на лекаря. Когато човек има ставни болки, отива в аптеката и си купува лекарства, които не са му предписани от лекар и ги приема по начин, който не е съобразен нито с диагнозата, нито с състоянието на ставите. Човекът пие лекарствата, болките му намаляват или спират и той смята, че се е излекувал. Това е най-голямата грешка, която може да допусне болният, а и този, който му предписва лекарствата.
Какво следва от тук нататък?
Ами, като имаме предвид, че най-често използваните болкоуспокояващи лекарства са нестероидните противовъзпалителни медикаменти, хората предпочитат да ги купят направо от аптеката, без да чакат на опашка пред лекарски кабинети за рецепта. Страничните ефекти от лекарства, приемани по този начин, са различни, но никога в полза на пациента. Ще ви кажа един факт. Преди няколко години правихме проучване на пациенти, които са приемали лекарства, без да са им предписани за лечение на артрит. Знаете ли какво се оказа? Почти една трета от тях, лекували се по този начин, са се здобили с поне по още една или няколко допълнителни болести. И всъщност, лечението на артрита с тези допълнителни диагнози натоварва държавата или самият пациент с два пъти повече средства. И не е само това. При някои от пациентите от болкоуспокояващите се влошава състоянието на хрущяла, което е от голямо значение за доброто здраве на стаите.
А към какъв специалист трябва да се обърнат хората, които имат съмнение за артрит или други ставни заболявания?
По принцип, с заболяванията на ставите се занимават ортопедите, травматолози, но и ние, невролозите и физиотерапевтите, имаме отношения. Ако трябва да дам съвет на вашите слушатели, мога да кажа, че лечението на артрита и артрози е различно и се предписва по преценка на лекуващия лекар. При артритите обикновено се назначават антибиотици и противовъзпалителни средства, но не са редки случаите, когато се налага пациента да започне да приема имуноактивни средства или да се предприеме пречистване на кръвта, тъй наречената плазмафереза. Има и друг вид лечение, което се предприема много рядко. Това е пункцията. Продупчване на ставите с въвеждане на ставната кухина на хормонални или противовъзпалителни препарати.
Не пропуснахте ли хондропротекторите?
Това са лекарствените средства, които помагат за регенерация на хрущялната тъкан. Говорим за средства, които подобряват обмяната на веществата в хрущяла, забавят или задържат неговото разрушаване. Тези препарати се отнасят към бавно действащите средства. Лечебният ефект от тях се наблюдава не по-рано от 4 седмици при постоянно прилагане.
От какво трябва да се предпазват пациентите с ставни заболявания?
Най-голямата трудност при лечението на ставните заболявания е в това, че до сега няма открито средство, което напълно да възстановява хрущялната тъкан на ставата. За сметка на това има спекулации на тази тема и доста скъпи чудо-средства, така наречени, които след проверка се оказват даже не лекарства, а не до там качествени хранителни добавки. Те не само, че не възстановяват ставите, но не ги и обезболяват. А на онези ваши слушатели, които страдат от артрити, артрози, шипове и така нататък, мога да кажа, че няма нищо по-добро за тези заболявания от комплексното им лечение с иглотерапия, физиотерапия и магнитотерапия. Доказано е, че магнитното поле действа върху ставите на молекулярно ниво. Под въздействието на магнитните импулси в капилярите се усилват колебателните движения на кръвните клетки, активира се кръвообращението. По този начин се подобрява храненето на болните клетки, ускорява се извеждането на разпадните продукти. Тоест, подобрява се обмяната на веществата, премахват се отоците, възпалителните процеси, започва бавно да утихват, стига се до възстановяване на болната тъкан. Този процес обаче е бавен, изисква се голямо търпение.
Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, в края нека с няколко думи обърнем внимание и на нашето духовно измерение, като ви напомним за начина, по който бихме могли да ви подкрепим. Разбира се, това е част от на нашето ежедневие и начина, по който мислим за вас. Той е свързан и с вярата ни.
Гостът отговаря за фундаменталното изследване върху основите на психологията и анатомията, което в крайна сметка се увенчава със сътворението на човек. На кръста на Голгота той издържа най-тежкия практически изпит по възстановителна хирургия в историята. Терапевтичният му център е отворен 24 часа в денонощието. Има толкова много опит с най-тежките случаи, както никой друг. Този невероятен лекар и днес, ден и нощ, има приемен час. Той е на ваше разположение. И ако желаете, приятели, убедете се да ви включим в нашите молитви, защото всяка сутрин ние се молим за вас.
Скъпи приятели, вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако имате нужда от нова порция здраве или друга духовна опитност и преживяване, интересът ви ще бъде задоволен в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве до следващия понеделник.